Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, Policia Federale është njoftuar rreth një letre e cila i është dërguar kryeministrit me detaje rreth një ministri të kabinetit federal që akuzohet për përdhunim. Kombet e bashkuara paralajmërojnë se premtimet e bëra në Paris nuk mjaftojnë për të evituar ngrohjen globale. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Senatore e partisë së gjelbër, Sarah Hansen-Young, tha se ka informacione rreth asaj që ajo i quajti akuzat të rënda dhe kriminale nda një antari të nivelit të lartë brenda qeverisë. Senatore e partisë laboriste, Penny Wong, tha se ka marrë një letër anonime rreth akuzave për përdhunim brenda qeverisë. Të dyja senatorët ja kanë dorëzuar letrat policisë federale dhe policia e New South Wales tha se letrat raportojnë një histori të abuzimeve seksuale. Ato i referojnë një raport mbi këtë temë të përpiluar në shkurt të vitit të kaluar. Hetimet u ndërpren kur personi në qendër të akuzave ndroi jetë në moshën 49 vjeçare vitin e kaluar. Kryeministri ka lëshuar një deklaratë ku theksoi se akuzat të këtij lloji të drejtuara kundër anëtarëve të parlamentit, gazetarëve apo kujtdo tjetër duhet të dorëzohen menjëherë tek policia federale. Një deputete federale liberale e cila ka denoncuar seksizmin në parlament njoftoi se do të heqë dorë nga politika. Nicole Flint thot se nuk do të rikandidojë në vendin e saj në Australinë e Jugut në Boothby në zgjidhjet e ardhshme pasi ka kryer dy mandate si deputete. Elektorati i saj mbahet nga liberalet në një diferencë të vogël, 1.4%. Në një deklaratë, kryeministri Scott Morrison tha se zonja Flint ka qenë një antare çmuar e ekipit liberal dhe e qeverisë së tij. Populli Victorias tani është në gjendje që të ketë 30 persona brenda shtëpive, pasi qeveria e shtetit lehtësoi kufizimet. 100 persona lejohet që të mblidhen jashtë dhe vendet e punës mund të kenë kapacitet 75%. Premieri Daniel Andrews thotë se maskat kërkohen ende në disa mjedise të caktuara, si për shembull transporti publik.
Masks will only be required in high-risk settings. Including public transport,
maska duhet të vendosen vetëm në ambiente të rrezikshmërisë së lartë si transporti publik, taksi, dyqane, supermarkete dhe markata. Dhe problemet e para me përdorimin e vaksinave të koronavirusit në Australi janë drejt eliminimit. Qeveria federale ka siguruar publikun se siguria është thelbësore. Kryeministri Scott Morrison i u lut familjeve të banorëve të kujdesit për të moshuar, të mos jenë të shqetësuar pas raporteve të vaksinave të cilat u vonuan pasi një nga tre solli dhënien e dozave të pasakta për dy persona të moshuar. Autoritetet shëndetësore kanë eliminuar 150 doza të vaksinës Pfizer të cilat u lanë në temperaturën e gabuar në Victoria. Zoti Morrison thot se çështjet logjistike të fazës së hershme të shpërndarjes do të zgjidhen shumë shpejt. Një raport i Kombeve të Bashkuara thot se zotimet e bëra deri më tani në Marrëveshjen e Parisit do të sjellin një ulje në më pak se 1% të emetimeve globale të gazeve serë deri në vitin 2030. Në vlerësimin e premtimeve të bëra në muajt e fundit nga 75 vende dhe Bashkimi Evropian, Këshilli i Kombeve të Bashkuara thot se vetëm 30% e emetimeve globale janë përfshirë në zotime. Raporti ka bërë thirrje vendeve që të bëjnë premtime më ambicioze për para konferences për klimën në Glasgow në nëntor, e cila shihet dhe si më rëndësishmja që nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Parisit. Shkencëtarët thonë se shkarkimet duhet të bien me 45% deri në vitin 2030 për të kufizuar rritjen e temperaturave mesatare globale me 1.5 gradë, qëllimi më ambicioz në Marrëveshjen e Parisit. Dhe po në këtë temë, grupi vajzave K-pop Blackpink është emëruar si avokate për sanitin e ardhshëm të Kombeve të Bashkuara për klimën, i njohur si COP26 në nëntor. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson i shkroi atyre për t'i falendëruar për atë që ai e përdori si platformën e tyre për të folur në lidhje me ndryshimin e klimës. Antarja e grupit Jenny i tha BBC se grupi u prek veçanërisht pas parjes së dokumentarit të Sir David Attenborough, Një jetë në planetin tonë.
The documentary showed us how precious our planet is.
Dokumentari na tregoi se sa i çmuar është planeti ynë, sa i dobët është ai. Po humbasim shumë nga bota natyrore çdo ditë. Koha po mbaron dhe ne ndihemi për këtë. Prandaj thjesht thamë se duhet të thonim diçka.
We just really felt like we need to...
Hong Kong ka filluar administrimin e vaksinave të para të COVID-19 për publikun, duke filluar programin e vaksinimit falas për 7.5 milion banorët e tij. Personat e moshës 60 vjeçare më të vjetër, punonjësit e kujdesit shëndetësor janë ata që do të marrin vaksinën e parë, 2.5 milion persona. Vaksina do të administrohet në qendrat e komunitetit, në poliklinikat ambulatore në të gjithë Hong Kongun. Qeveria thot se dozat e para të vaksinës Pfizer ishin planifikuar që të mbërrinin të enjten, por u vonuan nga procedurat e eksportit. Sekretari I Hong Kongut për shërbimin civil, Patrick Nip, thot se 200 mijë vende të tjera të vaksinimit do të hapen të hënën e ardhshme.
Ditat
e mbritjes së vaksinës janë nesër dhe ne shpresojmë se ato do të mbërrinë siç është planifikuar. Mendoj se nëse ka ndonjë vonesë të konsiderueshme në mbërritje, ajo nuk do të ketë një ndikim të rëndësishëm në programin ton të vaksinimit. Përfaqësuesi I përhershëm I Myanmar në Kombet e Bashkuara ka bërë thirrje për veprim më të fortë për të dhënë fund sundimit të ushtrisë. Gjatë një takimi të posaçëm të Kombeve të Bashkuara mbi Myanmar, ambasadori Kiav Mo Tun I kërkoi të gjitha vendeve anëtare të mos e njohin regjimin ushtarak ose të bashkëpunojnë me të.
We need further strongest possible action.
Kemi nevojë për veprim më të fortë nga bashkësia ndërkombëtare për të dhënë fund menjëherë grushtit të shtetit ushtarak, për të ndaluar shtypjen e personave të pafajshëm, për ta kthyer pushtetin shtetëror tek njerëzit, për të rivendosur demokracinë. Mbështetja e vazhdueshme nga bashkësia ndërkombëtare është e domosdoshme për popullin e Myanmarit në luftën tonë kundër regjimit ushtarak. Deri më tani, të paktën 5 persona janë vrarë nga një grup shteti ushtarak, 4 prej tyre nga plagët e pësuara nga demonstratat ku forcat e sigurisë kanë hapur zjarë ndaj protestuesve. E dërguara e Kombeve të Bashkuara për Myanmar Christine Schraner Burgege thot se përdorimi I forcës vdekjeprurse kundër protestuesve është I papranueshëm. Kjo është një luftë të një populli pa armë, nëse ka ndonjë përshkallëzim në drejtim të goditjes ushtarake dhe fatkeqësisht këtë e kemi parë më parë në Myanmar kundër njerëzve që ushtrojnë të drejtat e tyre themelore, le të veprojmë me shpejtësi dhe në mënyrë kolektive. Nuk duhet të përballojmë më tej ndarjet. Personat armatosu në Nigerin veriore kanë rëmbyrë 317 vajza nga një shkollë me konvikt në një seri rëmbimesh masive të studentve në këtë vend të Afrikës Perëndimore. Forcat e policisë dhe ushtrisë kanë filluar operacione të përbashkëta për të shpëtuar vajzat pas sulmit në një shkollë të mesme në Djangebej. Banori Musa Mustafa thotë se personat armatosur sulmuan një kamp ushtarak dhe një pikë kontrolli aty pranë, duke parandaluar ndërhyrjen e ushtarëve, ndërsa personat armatosur kaluan disa orë në shkollë. Nuk është e qartë nëse ka patur viktima. Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar ka vendosur që një grua britanike e cila u largua nga Londra si nxënëse për të bashkuar me milicinë e Shtetit Islamik, nuk duhet të lejohet të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar. Në vendimin e saj historik, gjykata përjashtoi një kërkesë të drejtpërdrejtë për të rivendosur shtetësinë e saj britanike. Shamina Begum, e cila ka lindur në Mbretërinë e Bashkuar, u largua nga Londra në 2015 në moshën 15 vjeçare me dy shoqet e saj për të bashkuar në qytetin sirian Raqqa dhe u martua me një luftëtar të ISIS. Aleksej Navalni është transferuar në një koloni penale ku do të vuajë dënimin e tij me burg. Kundërshtari më I njohur I presidentit Vladimir Putin është dënuar me 2 vjet e 6 muaj në një koloni penale për shkelje të kushteve të lërimit me kusht, ndërkohë që u rikuperoi në Gjermani nga helmimi me një agjent nervor. Aleksandr Kalashnikov, kreu I Shërbimit Federal të Burgjeve, nuk bëri të ditur emrin e burgut ku po mbahet I ndaluar Navalni, por thot se ai do të jetë I mbrojtur atje. Javën e kaluar, Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut urdhëroi Rusin të lirojë Navalnin, duke thënë se jeta e tij ishte në rrezik në burg, por Rusia me shpejtësi e ka refuzuar këtë thirrje. Edhe kalojmë në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 0.63 euro, 0.77 dollar amerikan, 74 lek shqiptare dhe 38 denar maqedonas. Kalojmë në sport, skuadra Queensland Reds mundi Melbourne Rebels në ndeshjen e Super Rugby me rezultatin 23-21 në Suncorp Stadium. Queensland Reds kaluan në përsi në minutën në 77 dhe vuajtën fatin e një penaltie nga kapiteni rebelve Matt Tomua. Rebelët nuk arritën të shënojnë dhe mblodhën pik mes Tomua dhe Rhys Hodge, por nuk arritën atë që donin në një loj që pati më shumë se 32 penalti. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura, si në 19-26, Melbourne 11-21, Brisbane 23-31, Perth 17-31, Adelaide 13-28, Canberra 12-27, Hobart 10-20, Darwin 25-32 gradë Celsius. Për nesër, bërë e prashikimit të motit, cilë këto temperatura. Hobart 12-22, Melbourne 12-28, Adelaide 15-27, Canberra 12-30, Sydney 20-28, Brisbane 23-31, Darwin 25-32 dhe Perth 17-31 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.